Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone, muri kumwe na Thomas Kamirindi mu makuru. Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, kandi aho muri hose mujye no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 naho muradukurikira.
Umuntu w'umurimyi urakunda kumubaza ngo yarima ngo ukore iki, akabwira ngo ntacakora. Abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima navyo ari vyiza bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere.
Uyu ni Nsengiyumva Emile, umusore w'umurundi wegukanye igihembo cya mbere cy'urubyiruko rwihangira imirimo muri EAC, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Mbere yuko tujya muri aya makuru, murazi ko uyu munsi ari uwa kane mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kirimo kibera mu Burusiya. Uyu munsi rero Serbia yatsinze Costa Rica igitego kimwe ku busa. Mexique irimo irakina n'Ubudage, ubungubu bari mu kiruhuko. Mexique yatsinze igitego kimwe ku busa mu gice cya mbere, mu kanya rero n'igice cya kabiri bagiye gutangira. Naho saa mbiri y'ijoro ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, Brazil irakina n'Ubusuwisi. Nk'uko rero nabibabwiye mu kanya, umusore w'umurundi witwa Nsengiyumva Emile ni we wegukanye ishimwe ry'urwaruka ritangwa cyane mu migambi y'uburimyi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Arima igiterwa cyitwa ibizinu, ni ukuvuga ibihumyo mu Kinyarwanda. Atera kama abandi bakiri bato kwijukira ibikorwa by'iterambere harimo n'uburimyi, maze nabo bakajya mu batanga akazi aho kugasaba. Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha, aho uyu musore witwa rero Nsengiyumva Emile yaronkeye akagashimwe. Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru.
Nk'abandi umurundi, nk'abandima ibizino ivyo bita mu Faransa ama champignon.
Yitwa Emile Nsengiyumva, ubwo burimyi akora butamenyerewe n'abantu benshi nibwo bwashimwe ku rwego rw'umuryango w'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko mu mahiganwa y'abakiri bato. Kugira ngo aceke aharonke agashimwe ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Ubuseruko, yabanje kuba uwa mbere mu rwego rw'ibihugu bigize uwo muryango mu mahiganwa yatunganijwe n'akarere ka Yase hamwe n'ishami mpuzamakungu gita uburimyi FAO. Nsengiyumva si umurimyi nk'abandi bose, ahubwo yabitanguye yahejeje amashuri ya kaminuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri.
Nije amashuri yanje ya kaminuza nanditse igitabo ku bizinu. Icyo gitabo nanditse ngiye kugiheza, nca mbona yuko kurima amashampinyo ari imbo proshe iri rentable. Hama mu nyuma rero nca ndavuga nti n'ubundi akazi muri leta karakenye, reka nuguruze sosiyete ndabirime. Hama nca ndabirima mbere mu nyuma ndatinda ndaronka n'ubuhinga bwo gutangwa kubihingura mu bindi. Turahingura ibizinu byumye, ifu yavyo hamwe n'amasambusa.
Ku myaka yiwe atarashikana 35, Nsengiyumva si umurimyi w'ibizinu gusa, kuko yahawe n'akaryo ko kuja kwiga ubundi bworozi mu gihugu ca Benin.
Tukaja kwiga kurima, tukaja kwiga korora amafi, inkoko n'ibindi vyinshi bivanye n'icuba watoye ushaka gukurikirana.
Iyo ibintu byagenze neza, umugambi wiwe wo kurima ibizinu ku kwezi ushobora kumuha ibingana n'itoni imwe, akunguko kakarenga miliyoni nka zibiri. Yamara avuga ko amagume yadutse mu gihugu ciwe c'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yatumye ahomba kukama hoteli yatasubiye kuronka ingenzi nyinshi ngo nawe ashoregwe. Ahamagarira abandi bakiri bato nka we kureka ubunebwe no kutagaya akazi, maze bijukira imigambi y'iterambere n'uburimyi budasigaye inyuma.
Nuko bomenya yuko kurima ari akazi. Umuntu w'umurimyi urakunda kumubaza ngo yarima ngo ukore iki, akabwira ngo ntacakora. Abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima navyo ari vyiza bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere. Kuko nibaza ko mu bihugu biteye imbere uburimyi usanga bufise ibibanza vya mbere. Iyo umuntu ahejeje amashure ifo kwiyumvira guteza imbere amatongo y'iwabo, kuko amatongo arashobora gutuma umuntu amererwa neza. Notera kamo abajene ndababwira ko batotinya, kuko babona yuko umenga abantu bafise amasosiyete manini batanguje ibintu binini ukamengwa n'ibintu biteye ubwoba. Ariko sivyo, twatanguza amafaranga make cane mugabo iyo uri kurakora kuzurasanga umuntu agutera intege agushigikira ntibagire ibintu byo kwigana ariko bakora icyo kintu bumva kibarimo icyo kintu bumva bafite inyota mbwa apana kuraba yuko ngo nakarima amatomati ngo nakayarimye ibijumbu ngo yarimye ibitoke canke ngo yorore ingurube n'abacu bavyigana ariko muri bo indani batumva bafite passion ivyo bintu.
Muri ayo mahiganwa inyuma y'Uburundi hakurikira Ubuganda, ubwa gatatu haza uturuka mu gihugu cy'u Rwanda, ubwa kane naho hari umwigeme wo mu Tanzania, ubwa gatano hari umukenya, hanyuma umwigeme wo muri Sudani y'Epfo. Ubwo rwaruka rusaba amareta y'ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu kubashigikira muri iyo migambi yabo y'uburimyi n'ubworozi. Pierre Claven Inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Tujye mu Burundi, aho abanyagihugu bo ku mutumba Butare wa komine Bukemba ni mu ntara ya Rutana bashima ibikorwa by'iterambere bafashwa n'abayisilamu bahurikiye mu musigiti wa Butare. Nyamara Butare ni mu karere katamenywerewemo idini rya Islamu. Ni inkuru ya Krisi Munezero.
Bobo mukuza babita ngo n'abasilamu, mugo bamaze kuza baratubwiye ko ari abamizirima, abandi bakabita ngo n'abaswahili.
Komine ya Bukemba ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Rutana. Abaho bagizwe n'abanimyi borozi basanzwe hanini bahurikiye mu madini y'abakristu. Mu mwaka wa 2016, abayisilamu bavuye mu zindi ntara z'u Burundi baraje gutanguza muri ako karere idini rya Isilamu ryo ku mutumba Butare. Ibyateye ubwoba bamwe
bo twebwe umusigiti twaratubumva Bujumbura za Makamba Rumonge, hanyuma rero abantu bamwe bo ngaha baratanguye kujugumira baragize ibikibazo ko ho bahaje ko ngo umusigiti aho uje ngo atabigeme cyangwa atabagabo cyangwa atabagore basubira kubana n'abagore babo, ubusambanyi, ibi byo guharika kenshi baratubwira ko ngo ko baje ngo muragowe.
Imam Ahmad Bagabo arongoye umusigiti wawo ku mutumba wa Butare amaze imyaka ibiri irenga avuye mu ntara ya Muyinga, akaba yaje muri iyo komine ya Bukemba gushinga umusigiti. Avuga ko hejuru yo kwigisha iyo dini bifuza guterera mu bisata by'inyigisho hamwe n'iterambere.
Nkaho turi ngaha mwaka karere ngira ngo urabona amashuri batanguye kubaka hajya mu irongero, hajya amashuri n'ay'abantu bose baba abayisilamu n'abatari abayisilamu. Tesho dukora nk'iyo bishitse bakaramuka batanguye kumbure kwakira abanyeshuri, twe turashobora gutangariza abakeneye kuja kuhiga n'amashuri y'imyuga iyo shura kwigisha abantu kwiteza imbere barigisha kumbure mudasobwa ndetse bakigisha no gushona.
Adija Akimana asanzwe abaho muri komine ya Bukemba avuga ko ashima cyane umutima w'urukundo abagize uyu musigiti y'Ubutare berekana mu kugarukira ku bagwayi.
Rasha nk'uko umuntu agwaye riramufasha rikamwegera bakakuyagisha neza bakakuvugisha ukarema mu mutima. Oya nta muntu yari bwanyegere ngwaye nkuko ngwarije mu bitararaza kandaba kandi nanje ntamuzi nanje sindamuzi.
Imamu Bagabo Ahmad arongoye uyo musigiti y'Ubutare nawe avuga yuko no mu gisata c'imibano bitaho ivyingo n'imiryango
arongiye usanga ahantu tubaye cyangwa se mu bantu batasanzwe bamenyereye imico yo kubana usanga bafise izindi nyifato zitandukanye, mbese ugasanga ni inyifato zo kutubahana. Hariho ingeso cyane cyane zishyize mu bantu zikomeye, n'ingeso z'ubusambanyi ndetse n'abakenyezi cyane guta ingo kahukana cyangwa se umugabo agaturuga akagenda umukenyezi agasigara mu rugo. Ibyo bikaba gutyo ni kuberekera ko gutandukana bitabereye cyangwa se gutotezanya kububakanye bitabereye.
Egide Ndabashinze umukuru umutumba Butare arakenguruka intererano y'uwo musigiti mu kiringo gitoyi umaze kuri uwo mutumba, akabona ko byo bavyiza ukoranye n'abajejwe intwaro mu gushira mu ngira imigambi y'abanyabukemba.
Kuneza yuko umusigiti wa waraje ngaha twebwe nk'abenegihugu twavyakiriye neza, kimwe twarabonye ko twungutse imigenderanire myinshi y'abantu tutari dusanganywe tutari tuzi. Ibyo twabazigamo twumva hirya no hino si byo bazananye, ibi bijyanye n'ibyo guharika abagore babiri. Hanyuma rero ku iby'iterambere hariho amashuri barubatse, bari iradiyo ya Mizirima nayo nyine iriho, ubu turayumviriza amakuru yayo. Impande yaho bariyungunganya, ubu barafise amaresitora aha ku ibarabara, nta muntu ubu arengana ngo abure icyo afungura. Barafashe ingenzi twarabonye ko n'abakenyezi bacu atarabamizira imana bonyine baciye bajyamo gukota ibigori ku mabarabara kugira ngo ingenzi zize zirakira utwo zifungura.
Ibukemba mu ntara ya Rutana, Kisi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Ubuheruka muri murikira ukuri.
Ikibazo cha John turiko turaciye. Kijya kibazo kiturekire. None mwebwe ni munyize.
Asha, tuzanwe ni kibazo cha John nyene. Ariko turafise ikindi gishasha. Twibaza ko mwokorera. Ega chef, mwebwe turazi ko atakabikanye. Mugabo sanda mubwire byose.
Urumva? Hamwe twababwira ngo mubaze gasore gitakarahira. Yego. Ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza.
Cyo yemeye nabyo nibiki?
Gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dossier azikuye mu biro kwa John.
Asha neza.
Yemeye ko ari we yatwaye zijya dosi.
Yewe kandi nagitihajya arafise igituma adashaka kumubaza gasore.
Ibyo bintu muri ko muravuga. Ubwo muri afite ibyemezo. Ngo giti yarafise igituma.
Kandi ni gasore nyene yatwibwire ko ari giti yari yamutumye.
Ah bo?
Gasore nyene?
Sa? Yewe giti ni we yatumye gasore kwibaza zijya dosi.
Mureka, mureke ukuri.
Fundari kweri bamupfunze irika amafoto natwebwe tutuhava dushikirwa ugiye kubira
akujugumizwa n'ubusa wa muhungu
oya mugabo urabico wokora kugira ngo fundera fungungu
jewe wumva no kuri kigabitwa
ubu rero udocumuye buko nyene mugabo uribuka ko wa mutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe kandi yuko brema wa mutubwira ko tumujyango
yego kandi n'ubu nuko biri funderi kuvuga karabe ufate ko atanda hamwe umuntu
yo basha aho hoho numva bigoye kabisa wa muryango uzavuca usambuka
usambuka kubera havuyemo umuntu umwe ariwe yakinje umuriro awota wenyene nta umufasha kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba
aho rero ndumva hanyuma hazohava habajewe
oya wowe byitwiye nige nuri intwara oya bazontambuka umuvyimba fundere tumuhebye ku neza y'umugwi wacu
none ha rero izina rya fundere nukurifuta no mu bwonko kweri bwacu
byavuye bigenda gute
ya skori
nta
utira makuru
hachi
no muri yo farumasi mujya muti nawo bafise
wapya kona mucoko tundukira
iyi antibiotike muganga yandikiye nadi bash sindakubeshya turushuhije ibirenge frem uraza aho twirukiye turondera vrema tukawubura
emana muhe nisha choka vrema
bali atara
farumasi zote za pabugo twazungurise twabutse
bash
cyazunga tunachoka
kugira ngo mwandikire umuti vrema kada zineza ko tawura
ba docteur ni atari ni atari sasa muhehe dukuriki nigishokora
biragoye uratsimane gakuri
na
buke naho wavutse ngo ntuja
eh
ash tuhafa turabo kuno frema zoja muri ya pharmacy yo kwa grafrere wawe naho
kwa nani hapana siwezi frema
ndone kutabwa
wapi hapana siwezi kuresenje nda hariya sinoja
yo
hapana
none kwa handi hose twawuze umva bica bigenda Deka tugende kuri farumasi kwa Ndomboro. Usange uhari.
Babakira ama farumasi zake acana ule musazi.
Ariko kuba
acana naye mureke.
Kuri.
Naham.
Ndabizi ku mukuru wawe frema umushavuriye kandi wanashaka birumvikana.
Sitake ta kumwangalia mu macho, sitake na kumubona mu maso. Ndakije usha.
Kuri.
Sitake frema.
Naham. Wiyumvire basi natya. Uyu mutara ukeneye cyane kandi nawe urabitsi frema.
Sikia basi muhehe. Tuende umwambie docteur kama turi ukosa. Kandi kiwondi tumugire ko tawubuze
kuri tuje kubesha kweri kandi hariho farumasi isigaye tutarajamwo kura oya frere
nazini nunkeneye na grand frere umuntu uramuzi sitakifuyo nayi
wewe basi mperekeza nigire kuwigurira
singi
hanyuma udashaka kwa kubona basi ucundindirira
hese ninjira out again lakini kitu kimoe haumujui grand frere
oya
nibaza ko yogo huyo muti wewe uri munya rusangi awese kupacha ko mtu wa rusangi au yumu roho yake
kori samahira ndiha ukagenda musabu wa gusa yo unyima gutino eka noneho yemwe nta numuntu ndabona yo kwimana umuti w'umugwayi ngo nuko nyene kugwara batava hamwe
eh grand frere ndombolo ule uwo nsi jewe
leka sha hajya nawe nyene arafise umutima w'ikigongo
acha
hiti. Saha basi, ogitugende.
Oya.
Alakini mimi ewa ndabakia inji.
Ika naki wazo.
Daguma hanze.
Ndi inji ya chwetu kuigani.
Saha, tugende.
Sha, nyamba yako nani? Naona hoho ndaguriye. Ni ya retrovisor utarahetse. Kira niyo gashaho. Ndabiko nduva muri garage yanyu.
Begit.
Eh, murisho. Ni wewe? Ah, sha, ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor. Ne narinje ngo bayindabire. Eh, bite none.
Git. Donc c'était toi. Bite byose yari wewe.
Jewe biki. Ntundamugije rakundamutsa. Ucushikuru ntera imirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Byampereye ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabitsi. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonya ba wasatse.
Ubizina yose yahombye kubera amanyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyuruje contrat za fournisseur. Byose si John yabigitse.
Utinde gakite.
Urabizi neza ko byose biri kugatwe ka John. Urabizi?
Gite ndahebuye kweri. Nuri kuri abandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention. Ntumfate nabi jewe.
Hewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yarabivutse byose.
Sa Gasore ya ya.
Eh? Eh, waruzi kuzomwifatira gushika ryari. Ibyo waremenanirije John vyose yarabivutse.
Oya oya. Hey, none. Basi vuka bukebuke.
Ah no. Umvize ndakubwire. Ucu nsubiza umutahe wanje tuvane.
Oya Morisho. Ndawe ntiho cyongirira ibintu.
Turahejeje, c'est terminé.
Umve basi ndakubwire.
Umve
ndakubwire.
Eka ntavyumbwira. Subiza umutahe wanje nigire tuvane. Sinshobora kubandanya nkurano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe.
None gashaka Morisho.
No.
Ugo muciye ntana je nyene.
No, ito ni vyawe.
Eh? Ho nyene wuvuyemwo. Nta numukozi yosubira kunyemerera. Kuzoza gukora
uwabimenya se
umviriza izina yoca isambuka ko bakabaye
no izo nakazi kawo
bumushiga ntahe sha muri show nkuko wahora ungirira ikigongwe n'ukuri nukuri ndagusabye
sinari nzi kumeza
oya ntukurebo nukuri ubutahe ko bakabaye
kwanze mbere yuko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanje canke nkawo gumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacho oya ntacho ntacho twovivugana nuko
aho ntabindi byo kuvugana birimo jo ne wewe ategerezwa gusubizwa mu kazi tudo suite.
We, apana, suko na babui, hizo maantibiotike ni musipange hali ya ejuru. Hama musane zi ya kartoza parastamor musipange pale chini. Nani uyu? Damu kata mushara sasa hivi.
Karibu, karibu jenome, karibu, karibu kwenu.
Murakoze koni isagiye ho bose bashaho uyu munsi ho umuti njana uronka
etranger nibiki wewe urashaka iki
nari nkeneye uwo muti uyu sinzi ko mwaba mu ofise nyambali reka tura anzitromicine umengo ni kintu chako cyo nyene
mwe zile cartons za parastamol ziko wapi musipange sote
none ko mutandabiye ga muta ubona nyene turakomerewe cyane
izo karto we
ukongeza kuvunja sasa hari ya mumu
ukongeza kuvunja takufukuza
ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse cangira ndawe
ndawuhari
ntange siwa kureta je
jewe ndakubwiye ndawuhari 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 se tu
ariko gamutama munyimo muti nokuri ndawubona kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arembye cyane
toka inje iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko
mana yanje we ukamukiko
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyensi z'abanyarusangi dufise nga
yapaki nkamukamukiko bana banyarusangi rero twacitse inyensi
muri inyensi tena bisanya mwe bote bapumbafu
grand fait
muri tufata mpaka hapa kwetu bugo kutunyanyasa
grand fait tuafu acha fuyo pale grand fait mimi nabirudia acha fuyo grand fait
toa makelele
ye
peti
toa makelele
wewe tena
mie huyu
kumbe njoo wewe uliniletea manyenzi hapa
ni watu sawa si nyenzi na bantu si nyenzi
Nibashane sasa.
Eh? Ni nyenzi? Wewe uba huka ku imana, umuntu umugwanye. Urenye imana damu ya mgonjo. Eh? Batu nakakamata ayo, unabakamata tengo ni nyenzi. Wewe usuma bandi bantu sasa.
Peti. Ndakupiga sasa.
Acha.
Peti, ndakupiga.
Zamani hivyo. Hiyo ilikuwa zamani.
Kori kori.
Bile
kesha. Sio kesha.
Acha.
Hapana
muhehe, hapana muhehe.
Kweli.
Eh? Kweli kama sasa ni nyenzi.
Hivi natani sabie mara 3. Mko mshatoka.
Tua.
Mtakuwa mshanitokea hapa.
Tua. Eh kori.
Acha. Achana naye.
Urekesha kwani
atakusubiri.
Siwezi bakia kimya. Siwezi bakia kimya.
Toka nje.
Nakukana ngo muri nyenye.
Nabambia toka nje. Bakia kimya.
Yo. Kaburi ndarinda rasizwe na bajambere. Baba genzi banje bakera bose ngaba njiye ndababona.
Kinyota. Kinyo.
Kakara.
Oye.
Kakara.
Kinyota.
Kakara. umuhungu araharanwe nkaje kwere
ari kuje ngaho ucuri ku mutwe kuri telefone unyibagire nkuko umengo je sindi nga
eka
kinyota nuko
ndiko nitere inkuru
oh ibyo bindi
naba bagenzi banje bakera hariya mu gisagara
none ntimuheza erega naje nahinda gukeneye ico ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwesho mbwira wewe
ngwiki
ngwiriki Sha, memujana nibigenzweho.
Oya sha, uti rero jewe ntacyo mfise no kubwira.
Memujana nibigenzweho mwiri.
Oya ntangora, wereka.
Muwinga bwa none tuganira n'abagenzi bari kure gusa.
Sawa,
abari hafi ntacyo batubyira ngara cyo tubabaze.
Ariko kinyota naho uri kura nka kunyumviriza. Naje burya mfise ikintu gihambaye nashaka kukubwira.
Kikubye ntacyo kendeje.
Rahira kinyota. Aho sanga sha warugikene?
Bejewe kinyota nironke telefone itache.
Ego.
Icyo no bangikenera nkabura ni gikije kinyota.
Eh?
Ubu ibikenwe byose. Nabikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Uti nukuri. Reka ndakureke mama wanje wigumire mu buhinga bwa none. Ariko rero mu mwanya. Urankene? Ngira mama wanje dusangirize inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye nakundi
karakara
oya yemwe sima venda gusamaza wibere mu buhinga bwa none
oya ye oya telefone telefone naheje direka mbere
yo oya kinyo
kambenje ndayibika
kinyo eka nuko ini wigumire kuri telefone yawe wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara sivyo none icupa riri hano riraryoshe gamukama Ay.
Warunge ne.
Ari chuki buze gasha. Kusiga bifitiye telefone itach. Eh? Oya mbari ari kindu keneye.
Umvirero.
Urafise.
Umvirero. None umvise birya. Nari ko ndafisina nifinda. Ushubifatira ko ngo nyime.
Uti kiginyo.
Oya sha. Oya nsomya mwishwa.
Oya reka. Igereza ho.
Ngakarakara. Nsomya. Reka buya. Inzo kigyo isanyo.
Umviriza. Genda rero musange na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihorire
oya sha
oya genzi
oya somye natubiri twa
oya guma kuma
ige siko kiramfashe sharabe yego ndi unajugumira sha yego no byubona
ko umva data wanje fyonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzora zice zisu
None ntiwovuga sindiko ndakumva.
Bikumenguri ko nishura nabi. Yee, urana kumbura nyumvirize buja hari ingorane.
Ingorane nyabaki.
Wa mugabo twagushije ibigwanisho byasaze ngo ashaka amahera yiwe.
None ukamuriha.
Ndamuriye gute kandi wandugike amahera dakwiye. Ari wambwiye ngo yasiga inzu yarungi ko hejeje guhinyanyura kagahungu Johnny.
Bijya byapfuye. Rusubire nuko vyiyumvira. Byapfuye.
Ko ari wambwiye ngo agataye hanze.
Nibirebire ahubwo turavye nabi bizohava bidukomerana
yo none kutikubaga giki uja mugabo wibikwanisho cha watonyi ewe mafuta
wewe rabiye ni uburamuhenda henda upfume uburamuhana makeye
mugabo ayo ireka cha wandungi ke yarahize sikaranye dukaye twokwicungera mu gihe ibintu byo genda nabi
none nkubu wagize ibiki eh n'amafaranga nakurungikiye yapfuye ubusa
ego takahana yapfuye ubusa
Eh, wakoze iki? Uja kudabadanganya ibyudabadanganya gusa.
Giti, ndakwiye buja bufaranga bwenze cyane ikite wandungike ugomba ndabukoresha iki?
Yemira ko byakunaniye.
None, oyi, ntabikwanisho je mafoza nabuze.
Eh, nawe ko wabiguze, biriko birarasa. Eh? Nagutumye kurondera abagwanyi mu mpunzi. Uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka butazi no gufata inko. Eh? Bake niba bagwanyi nari nagutumye. Abantu bigira bahinga nabatana ico bashoboye. Murabona?
Muta narinda bakeneye.
Gasore.
Sa?
Wewe uri ngaha gute?
Nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora.
Ya. Kubera kutavuze kuri ga.
Me
nga mafoza na giti watangu kuchana. Mukuri ndi la okubizo genda, leka tuwetro wa somera inere la nungata nzo kichegi heruka, alikimbele ya aho, leka tubibu tse akawazo kari kawajijwe. Wimusi duhere irango muntara ya Kayanza, aho liyuku agirati, tivizashikie fundeli bitumye, nuhundi yoro tahendwa naba changibariya, yobanza gushishoza. Niongere Benjamin, mwenyeshuru mkayanza nyene, kuriri seko minari kabuye ya mbele, ya gizati ichiigwa mwuyo mvizashikie fundeli, nukono ukwiri nda kujana na nyawa hururu, ngokuko iyu gize ingorane, hababi kukwegemu, niwasubira kuibuka, magutana, urugamba. Mune zero Jean de Riki wigitara muka ikarusi, agirati manuru mwuyo mvizashikie fundeli, nukumunu yokwiri nda abanya macakubiri ikana ingabire Mireye agira ati cigwa nkuyemwo nuko twokwirinda abaduhenda ama no gukinisha ibigwanisho bicira umuriro kandi yagize icashikiriza ni Aloise umumotare wo mu ntara ya Cankuzo yagize ati byashikiye funderi nuko yahanuwe na mafoza nawe aca bigendera ko atawahanuje mucigwa rero nkuyemwo nuko mu gukora ikintu byo bavyiza witonze kandi ugahanuza Anosiyati wisonga mu ntara ya Bururi agira ati dufatiye ku byashikiye funderi gucane cane twebugwaruka dukwiye kuba maso ntiduha matwi abatu na mumanga ngaho ndavuga nk'intambara canke ibindi bibi tuje mu ntara ya Ngozi aho Simon Ndayikeza agira ati isomo nkuyemwo nuko tokurikira abantu ngo nuko musangiye ibinabiriya guko bagutaye mu rudubi ngo nta usubira kukuraba nifasha Fulgence wo mu ruyigi nabagira ati kubyashikiye funderi nuko twokumvira abaduhanura kandi dukwiye kureka kuja mu bintazi kubita dukwegeye bikwegera abagenzi canke ababanye Angelique Inyangwa Mujyansoro agira ati cigwa nkuyemwo mu byashikiye funderi nuko yakoze kosa akongera akagemera kugira garuke mu nzira nziza tubandanirize ku banyanya bacisha ubutumwa kuri WhatsApp turavuga nkaniragira Innocent muri rohero mu gisagara cha Bujumbura agira ati byashikiye funderi cigwa nkuyemwe nuko gwaruka rutopfa kwemera ibyo rubwiwe byose rutabanje gushishoza ngo kuko baruhenda bitwaza abana bakurambere bakinyegeza inyuma y'iryo jambo yamara bafise izindi ntumbero Jean-Marie Mucibitoki nawe agira ati icigwa dukuyemwe mu byashikiye funderi nuko twokwirinda abaducamwo imigwi ngo twereka ko bariya ari babi Armel Kamaro Ibujumbura na wagira ati fatiye ku byashikiye funderi nuko umuntu akujana ubukozi bw'ikibi kubera we adaseruka habona atariko umaze gufatwa inkurikizi zose zigaruka kuri wewe wakoreshejwe muri ubwo bukozi bw'ikibi turangirize kuri abanywanyi bacisha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Cyriane Habonimana agira ati ni gutemera ibyo bwiwe nabandi byose ati kuko hari gihe udahasize ubuzima uhasiga ubw'abandi Patrick Israel itanga ishaka nawe aravuga ikigo yakuyemwo agira ati nuko umuntu atoza arakora icabwiwe cyose atahubwo yobanza kuraba ingaruka kizozana ati naho yabakibwiwe nuwabona ko afise igihagararo ati kuko abantu barakunda gukora ibintu bivanye nuko babibwiwe n'abantu bitwa ko ari bakuru turangize kuri Alexandre nawe nyina gati kicigwa nkuyemwo nuko tajana n'umuntu agukwegera mu bikorwa bibi utimviriye ku ngaruka bishobora kugirako Rika tugarukirize ngahe izinterano zanyu twongera dushimira abatwandikiye mwese ariko kubwa kanya katubanye gato ntidushobeye kuzisoma zose uyu rero ni wa mwanya twashikiriza akabazo kugicemeje gukurikira akabazo naka iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki ndasubiramwo iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki wewe uhejeje kudukurikira ukaba wifuza kwishura kuri akabazo rungi kubutumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke kuri 75 888 905 bifuza ikikino murikiri kuri WhatsApp rungi kubutumwa kuri izo nimero nyene uheze uronke igikino murikiri kuri kundwi kundwi reka turangize tubibutsa ko cyari gicisha 537 muri rwa rukurikirane rw'igikino murikiri kuri murakoze naho buta
Chari gikino muri kirukuri Muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya America imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Radio ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru ro nahangaha ahumurije gusa mbibutse ko mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kirimo kibera mu Burusiya Muraka kanya ubudage burimo burakina na Mexique ku minota 72 Mexique iracyafite igitego kimwe ku busa naho umukino wa kare Costa Rica yatsinzwe na Serbia kimwe ku busa saa 2 y'ijoro mukanya murakurikira umupira wa Brazil n'Ubusuwisi ndabashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama